Meze de la decoca jarcento la antikva arto farigis por artistoi referenzpunkto. En gia sekvo kreigis klasikismo, strebanta en arto al harmonio, forma perfektezo kaj belo. Gia ĉefa centro sur la polaj teritorioj farigis la Reĝa Kastelo en Varsovio. La funkcianta nun en ĝis la 21 de septembro ekspozicio Anatomio de antikva epoko, korpo kaj movo en la skulptarto proksimigas kiel antikvaj modeloj formis la polan kulturon kaj artan edukadon en la dekoka kaj deknaŭa jarcentoj. En la ekspozicio troviĝas preskaŭ 135 skulptaĵoj en la formo de grekaj kaj romiaj art-antikvaĵoj. La 19 jarcentaj gipsaj muldaĵoj de figuraj skulptaĵoj el la kolekto de la lasta pola reĝo kaj samperiodaj skulptaĵoj de polaj aristokratoj en antikvaj vestoj. La culmina punto de la exposizio estas dedicita al la creado de Antonio Canova, kies verkoj trovigis en la exterlandai kaj pola cortegoi en domoi de la pola nobelaro. La exponajoi devenas el museum Gipsoteca Antonio Canova el polai statai museoi, en kiui trovigas originalai sculptajoi el polai familiai collectoi.